105,9 FM Arden Radio Insan Muda, kembali lagi di Nightmare Side. Pastinya masih bersama Dimas di sini. Dan siap-siap kita untuk mendengarkan 3 cerita pilihan yang sudah dikirimkan oleh Insan Muda melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, untuk yang mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, Dimas himbau untuk tidak melamun, tetap fokus dan tetap berkonsentrasi selama acara Nightmare Side ini berlangsung. Beberapa kejadian masuk ke redaksi Nightmare Side beberapa minggu yang lalu ketika mendengarkan Nightmare Side spesial ulang tahun Arden Radio yang ke-25. Saat itu dimulai dari jam 9 malam dengan 5 cerita pilihan. Ada satu insan muda yang mengalami kesurupan ketika mendengarkan Nightmare Side. Dan esoknya orang itu datang pada tim Nightmare Side dan berkonsultasi. Memang saat itu dia sedang mendengarkan sendirian. Dan malam itu dia sedang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan tepat ketika orang tuanya pulang sekitar jam 2 subuh, orang tuanya menemukan perempuan ini yang kesurupan ini ketika mendengarkan Nightmare Side dalam keadaan yang bisa dibilang menyedihkan. Dia meronta-ronta di lantai dan menangis berteriak histeris. Dan setelah dicari tahu, ketika orang tuanya ke kamar, radio sudah menyala. Dan akhirnya ketahuilah bahwa beberapa jam sebelumnya dia sedang mendengarkan Nightmare Side. Maka berhati-hatilah insan muda untuk malam hari ini. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan menimpa kamu malam hari ini. Maka selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Baiklah, kita mulai cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini. Dan sekali lagi dia masih ingatkan, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Afrika ke-60, aku merasa senang karena sekolahku yang terpilih sebagai salah satu SMA yang mengikuti acara memainkan angklung dalam rangka memecahkan rekor dunia saat itu. Namaku Jerry. Hari itu adalah hari Kamis. Saat itu aku pergi bersama salah satu temanku dengan menggunakan mobilnya. Kami pergi pukul 5.30 dari daerah Wastu Kencana menuju Stadion Siliwangi. Saat kami sampai di sana, sudah banyak temanku yang berkumpul dan sedang asik ngobrol. Aku pun sampai ke sana dan tak lama disuruh masuk oleh guruku. Karena jumlah orang yang sangat banyak membuat kami berdesak-desakan masuk ke dalam stadion sampai tak sedikit siswi putri pun pingsan. Setelah satu jam, kami pun berhasil masuk ke dalam studio. Kami dibagikan kaos dan angklung. Kami pun sama-sama memainkan angklung. Singkat cerita, acara pun selesai. Dan aku pulang bersama satu temanku karena akan langsung mengerjakan tugas kelompok saat itu. Selama perjalanan, aku ngobrol banyak dengan temanku. Entah kenapa, obrolan kami mengerucut jadi membahas hantu. Hingga aku bertanya pada temanku,
lu gak takut hantu apa? Apa gak takut gitu kalau lihat?
Enggak, aku gak takut hantu dan gak pernah lihat.
Ntar malam tuh di rumah lu tiba-tiba jatuh kepala dari atap, tau rasa lu. Apalagi rumah lu kan serem juga tuh di daerah Purnawarman.
Arese lo, lo tuh sompral ngomongin gituan. Lo pasti diikutin deh.
Singkat cerita, kami pun selesai mengerjakan tugas. Dan aku pulang ke rumah. Dan sampai pukul 4 sore. Sampai di rumah, aku makan, mandi, lalu aku merebahkan diriku di sofa. Entah kenapa saat itu aku merasa pundakku sakit. Kenapa nih pegel? Sakit banget. Aku pun merasa meriang saat itu, tidak enak badan. Capek ya nih. Masuk angin deh. Aku memutuskan untuk tidur jam 6 sore. Di saat maghrib, baru beberapa menit aku menutup mata, aku seperti bermimpi. Aku merasa berada di sebuah tempat. Namun, ini berbeda dengan rumahku. Dindingnya berwarna abu-abu, agak sedikit pudar. Dan tersimpan piano dan juga mikrofon di sana. Aku berada di sebuah bangunan rumah yang suasananya terlihat nampak kuno. Seperti rumah kediaman zaman Belanda. Ini berasa sangat nyata, bukan seperti mimpi. Aku takut karena aku tidak tahu di mana saat itu. sampai. Aku mendengar suara anak-anak. Mereka berlari sambil tertawa. Aku berjalan perlahan-lahan mencari sumber suara itu. Ada sebuah lorong yang panjang dan gelap. Namun, di ujungnya terlihat cahaya temaram lampu. Aku berjalan mendekati ujung lorong itu. Terlihat cahaya yang tidak salah terlihat. Dan terdengar jelas kali ini suara anak kecil. Aku mengintip ke arah ruangan itu. Dan astaga, terlihat sosok anak kecil. Namun, sosok anak kecil itu, mereka bukan manusia. Ya, mereka bukan manusia karena tubuh mereka tidak lengkap. Salah satu di antaranya, tangannya terputus. Terlihat 5 anak laki-laki. Mereka menggunakan sebuah seragam dan salah satu dari anak itu menarik-narik tanganku sambil berkata,
"Papa, kami ingin main dengan kakak."
Siapa kalian? Pergi! Pergi! Wajah mereka nampak memelas pucat pasi sambil terus-menerus menarik-narik aku. Dan kali ini mereka berlarian mengitariku. Salah satu di antara mereka bercerita bahwa mereka meninggal di tahun 1972 dan meninggal tertabrak truk. Wajah anak-anak itu terus memperhatikanku. Aku berlari keluar dari ruangan itu sampai aku tersandung dan aku terjatuh. Ketika itu juga mataku terbuka. Aku seakan terbangun dari mimpi burukku. Badanku berkeringat. Aku mengatur nafasku. Sampai aku pun bangkit dan setengah duduk di atas tempat tidurku. Aku mengusap mukaku yang kacau dan tiba-tiba, astaga, kali ini kulihat mengelilingi tempat tidurku 5 sosok anak kecil. Namun kali ini sangat menyeramkan. Wajahnya hitam lebam dan matanya berwarna putih. Badannya tidak sempurna. Dan mereka semua mengangkat kedua tangannya dan mendekati tempat tidurku sambil menarik-narik selimutku. Pergi! Pergi! Aku berusaha mengusir sosok-sosok itu. Namun mereka tidak mau pergi. Dan tiba-tiba ada satu sosok anak kecil yang meloncat ke atas badanku dan memelukku sangat kencang. Matanya melotot dan mulutnya bersenandung entah menyanyikan lagu apa. Napasku mulai sesak. Aku berusaha menggulingkan badanku dan aku berhasil berguling hingga aku pun terjatuh dari tempat tidurku. Aku langsung berlari keluar dari kamarku.
aku bertemu ayahku yang kebetulan belum tertidur saat itu. Ayah langsung bertanya padaku kenapa. Aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami tadi. Ayah lalu memberiku air putih dan mengatakan bahwa aku sebaiknya jangan tidur ketika maghrib karena pamali dan bisa mengalami kejadian-kejadian seperti yang tadi aku alami. Tentang anak kecil itu, ayahku bertanya bahwa seharian tadi aku pergi kemana. Dan dia memberitahu, mungkin ada yang menempel denganku saat di perjalanan di daerah jalan Siliwangi tadi. Entah mungkin gara-gara aku berkata sompral saat di jalan. Dan ini menjadikan sebuah pelajaran untukku.
Mungkin ini hanya salah satu dari sekian banyak pengalamanku bertemu makhluk gaib. Entah kebetulan atau aku punya kelebihan. Yang jelas, semua yang pernah aku lihat ini nyata. Aku Lani. Aku akan bercerita pengalamanku bertemu makhluk halus di rumah tua milik saudaraku di daerah Bandung Selatan. Hari itu tepat liburan akhir semester sekolah. Aku dan ibuku berniat menengok saudaraku yang sedang sakit. Rumah saudaraku sangat luas. Halaman depan pun bisa terisi sebuah mobil truk. Rumah ini peninggalan Belanda, dengan ciri khas banyaknya jendela kaca yang besar dan ada perapian di dalamnya. Aku menelusuri menyusuri tiap ruangan yang ada di rumah ini. Karena sudah lama sekali aku tak berkunjung ke sini. Ada satu hal yang menarik perhatianku. Di atas perapian di ruang tamu, terletak lukisan kuno bergambar sepasang suami istri, pemilik terdahulu rumah ini. Lukisannya sangat antik, detail, dan terkesan hidup. Kata ibu sih, orang yang dilukis itu mertua dari saudaraku. Karena suasana di sini sangat sejuk dan tenang, aku tertarik untuk menghabiskan waktu liburanku di sini. Ditambah lagi, di sini ada saudara sepupuku yang bernama Aprilia dan Wibowo yang umurnya tak jauh beda dariku. Kulewati sudut demi sudut ruangan ini. Namun, saat aku melewati ruang keluarga, aku melihat ada sosok kakek-kakek yang sedang duduk di kursi jadi tua. Aku pun menghampirinya untuk menyapa. Sepertinya wajah kakek ini tidak terlihat asing, tapi gimana ya? Aku pernah lihat. Oh iya, wajahnya mirip yang di lukisan tadi. Mungkin ini kakeknya Wibowo dan April. Kakek apa kabar? Sapaku sambil duduk di kursi yang ada di depannya. Tapi kakek tak menjawab. Dia hanya tertunduk, dan lama-lama wajahnya hampir menyentuh meja yang ada di depanku. Mungkin kakek ngantuk. Jadi aku memutuskan untuk meninggalkannya. Lalu aku berjalan menuju dapur untuk makan bersama. Wah, yang tinggal di rumah ini ada berapa orang sih? Tanyaku. Di sini ada 4 orang. 2, Wibowo, Aprilia. Satu lagi pasti kakek yang lagi duduk di sana ya, Wak? Ucapku sambil menunjuk ruang keluarga. Halo, bentar ya, Wak angkat telepon dulu. Singkat cerita, hari pun menjelang malam. Ibuku sudah pulang dijemput ayahku tadi sore. Aku tidur di kamar Aprilia di lantai atas. Kamar Aprilia sangat luas. Terdapat jendela kaca besar dan sebuah balkon dengan pemandangan langsung ke kebun kol. Aku berniat membuka pintu balkon agar udara di kamar menjadi lebih sejuk. Jangan buka pintunya, Pak Mali! Teriak Aprilia kepadaku. Hah? Aku kaget. Ya sudahlah. Tanpa pikir panjang, aku langsung menutupnya lagi dan masuk ke dalam. Makin larut. Tiba-tiba aku mendengar suara dari arah kaca pintu balkon. Awalnya aku pikir itu hanya angin. Tapi yang aneh, kenapa suara itu selalu 3 kali? Jeduk, 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 dan berulang-ulang. Timbul rasa penasaranku. Aku pun terbangun dan berjalan menghampiri balkon. Kubuka perlahan gorden pintu balkon itu dan ternyata tidak ada apa-apa. Aku bergegas kembali ke tempat tidur. Tapi aku lupa menutup gordinnya. Karena malas dan ngantuk, aku biarkan saja gorden itu terbuka. Tak lama aku mendengarkan bunyi itu lagi. Dan suaranya terdengar semakin dekat. Pril, Pril, bangun Pril, 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 dengar suara itu nggak Pril, Pril, iya Pril bangun, aku takut. Mataku tertuju pada pintu balkon yang tak tertutup gorden itu. Tiba-tiba, astaga, apa itu? Aku melihat seperti ada yang sedang membentur-benturkan kepalanya ke kaca pintu balkon. Astaga, itu pocong. Tubuhku terasa panas. Aku langsung menutupi tubuhku dengan selimut sambil membaca doa yang aku bisa. Tak lama, suara itu pun hilang. Aku penasaran membuka sedikit selimutku dan aku melihat ke arah pintu balkon dan syukurlah sosok itu sudah hilang. Aku membalikkan badanku menghadap ke arah April. Tapi sepertinya itu bukan April. Mataku membelalak untuk melihat siapa itu dan astaga, kini badanku mulai gemetar dan itu adalah tutup pocong yang tadi. Kini pocong itu membalikkan badannya dan dia menghadap ke arahku. Aku berlari keluar kamar dan aku menuruni tangga. Aku berlari sekencang mungkin dan aku berlari ke kamar Uwa dan aku mengetuk pintu kamarnya. Ya Tuhan,
Aku takut sekali. Aku kaget saat Uang membuka pintu kamarnya. Dan aku melihat Aprilia tidur di sana. Ya Tuhan, lalu siapa yang tidur denganku tadi? Berusaha menenangkanku dan setelah aku agak tenang, akhirnya aku menceritakan kejadian tadi kepada uaku. Dan ternyata memang benar, Aprilia tidak tidur denganku karena dia tak pernah berani tidur di kamar atas. Lalu uaku juga menjelaskan bahwa ternyata di rumah ini tidak ada yang tinggal seorang kakek-kakek. Dan yang lebih mengejutkan, yang tinggal di sini hanya uaku, Aprilia, Wibowo, dan suaminya yang sedang dinas keluar kota. Si kakek yang aku lihat kemarin, aku yakin betul dia yang ada di lukisan di atas perapian itu. Dia mertua dari uaku, pemilik terdahulu rumah ini, yang 3 tahun yang lalu meninggal dunia. Tapi sampai saat ini Ua tidak pernah mau bercerita kenapa semua orang yang ada di rumah itu tidak berani tinggal di kamar atas.
Dan Radio Insan Muda 2, cerita yang sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir untuk menemani kamu sampai tengah malam di malam Jumat ini. Dan untuk kamu yang ingin mengirimkan ceritanya, pengalaman nyata kamu, kamu bisa kirimkan Insan Muda melalui email di nms@ardenradio.com, nms@ardenradio.com. Dan kita akan masuk ke cerita terakhir untuk malam hari ini. Insan Muda, selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Pagi itu, seperti biasa, aku harus bangun pagi-pagi benar. Karena hari itu ada kuliah. Namaku Rendra. Aku seorang mahasiswa tingkat 3 di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung. 3 tahun sudah aku berada di kota Bandung. Aku berasal dari Pulau Sumatera. Dan malam ini, aku akan menceritakan kejadian yang aku alami ketika pertama kali aku tinggal di kota yang indah ini. Juli 2012, aku datang ke Bandung. Selama itu aku tinggal di daerah Setiabudi. Tapi karena ada permasalahan dengan tempat tinggal, maka aku pun harus pindah kosan. Siang itu setelah pulang kuliah, aku pun langsung mencari kosan di daerah Pasteur. Dan kebetulan, aku mendapatkan kosan yang tidak jauh dari pusat perbelanjaan. Dan juga tidak jauh dari pemakaman yang ada di daerah Pasteur. Kosan ini sebenarnya belum selesai dibangun. Masih banyak berangkal-berangkal dan membuatnya cukup berantakan. Tapi aku tertarik dengan lokasi dan kondisi kosan yang luas ini. Walaupun belum 100%, ya mungkin kira-kira 90%. Karena memang hanya tinggal beberapa bagian saja yang harus difinisi. Tapi nyatanya beberapa kamar ada yang sudah jadi. Dan masih juga ada beberapa tukang yang menyelesaikan pekerjaannya di sana. Dan kebetulan aku adalah orang yang pertama yang ngekos di tempat itu. Setelah tawar-menawar dengan pemilik kos, akhirnya aku menyetujui untuk mengambilnya. Keesokan harinya, aku mulai memindahkan semua barang-barangku dari kosan yang lama ke kosan yang baru. Setelah lelah membereskan semuanya, aku coba untuk beristirahat. Namun aku belum bisa tidur karena masih beradaptasi. Ketika malam tiba, aku masih mendengar para tukang mengerjakan kerjaan mereka. Karena aku ingin berkenalan dan mencari teman, dan juga aku merasa suntuk di kamar, aku pun keluar dan menemui para tukang bangunan itu. Kami banyak mengobrol di sana. Setelah kenalan dan basa-basi sana sini, sambil bekerja, seorang tukang pun bilang kepada aku, tadi pas sudah maghrib, dia melihat galon bergerak-gerak sendiri. Gitu katanya.
Bisa aja, Kang. Baru datang, masa saya udah ditakut-takutin sih. Lagian saya tidak takut tuh dengan hal-hal kayak gitu.
Tukang bangunan itu menegaskan bahwa dia tidak menakut-nakutiku. Namun itu benar-benar nyata.
Udah, Kang. Lanjut aja kerjanya. Saya kamar dulu. Karena obrolannya pun sudah tidak bermutu, aku jadi malas meladeni ceritanya. Dan tidak ada rasa tertarik sedikit. Aku pun meninggalkan mereka dan masuk ke kamar. Saat itu jam 9 malam. Hari pertama di tempat ini membuatku belum terbiasa. Dan masih sulit untuk tidur. Waktu pun berlalu. Ternyata adaptasi memang masih sangat sulit. Dan tak terasa ketika kulihat jam. Ternyata jam baru menunjukkan pukul 11.45 menit. Lama banget di pagi hari. Ya masih jam segini aja nih. Mana kan gak ngantuk lagi. Aku mencoba mencari kesibukan dengan bermain handphone. Hingga jam segini masih aja kerja. Masa sih? Sekitar jam 12 malam, aku masih mendengar suara seperti para tukang yang mengerjakan bangunan. Karena bosan, aku pun akhirnya keluar kamar lagi dan mencoba mengobrol lagi dengan mereka. Ketika aku keluar, loh, kok nggak ada? Ternyata mereka tidak ada. Aku pun mengerutkan dahiku dan segera kembali ke kamar. Masih dengan rasa penasaran di tempat tidur, aku coba untuk tidur. Sebisa mungkin karena besok pagi aku harus pergi ke kampus. Dan tuh, siapa sih? Aku kembali mendengar suara orang yang sedang bekerja lagi. Aku pun bangkit dan mengecek luar kamar. Berjalan keluar ke arah tempat yang sedang dibangun. Namun tetap saja tidak ada siapa-siapa. Aneh deh. Aku bergegas kembali ke kamar. Hal aneh itu malah semakin membuatku tidak bisa tidur. Meski aku mencoba untuk memejamkan mata. Tidur dong, Nyi. Rese. Sampai tiba-tiba menghempas keheningan, aku mendengar sesuatu yang mengusik telingaku. Terdengar suara ketukan pintu. Tapi bukan pintu kamarku. Apa mungkin ada yang mengisi kosan di kamar lain ya? Masa sih? Gitu pikirku. Ah, mungkin emang ada kali ya. Lihat ah. Seakan ada teman di sana, aku pun keluar dari kamar dan mencari sumber suara itu. Aku berjalan di lorong kos-kosanku, mencoba menelusuri setiap kamar yang belum jadi itu. Suara itu semakin jelas.
suara itu berasal dari kamar ujung. Aku coba mengamati ruangan itu. Jelas. Suara seperti pintu diketuk-ketuk itu berasal dari kamar ini. Aku membuka pintu kamar yang ternyata tidak dikunci itu. Aku coba masuk dan menelusuri kamar itu. Namun tidak terlihat apa-apa. Gelap. Tapi jelas benar, suara ketukan itu menggema keras di ruangan ini. Untung aku membawa handphone di tanganku. Aku coba menyalakan flashlight yang ada di handphoneku itu. Dan...
Astaga! Di dalam kamar yang belum jadi itu... Aku melihat sosok perempuan berdiri di depan pintu kamar mandi. Dan... Dia memukul-mukulkan kepalanya ke pintu kamar mandi itu. Aku perlahan mundur keluar dari kamar itu. Aku perlahan-lahan ingin keluar tanpa mengeluarkan suara apapun. Namun, tiba-tiba, astaga, sosok perempuan itu menengok ke arahku. Aku tidak dapat dengan jelas melihat wajahnya karena gelap. Kaget, aku pun tersentak hingga terjatuh. Tersandung sesuatu. Aku tersungkur dan tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa diam dan menahan ketakutanku. Aku masih bisa merasakan sosok perempuan itu masih ada di belakangku. Karena aku masih mendengar suara-suara aneh yang terdengar menyeruak di sekeliling kamar ini. Aku membisu tidak dapat berkata apa-apa. Mencoba berteriak tapi seolah-olah bibirku terkunci. Hingga... Sosok perempuan itu... Kini seakan melayang menuju ke arahku. Perlahan-lahan semakin mendekatiku dan dia berjongkok tepat di depan wajahku. Rambutnya terasa menyentuh wajahku dan kepalanya semakin mendekati dengan kepalaku. Hingga aku dan sosok perempuan itu saling bertatapan dan... Aku pingsan. Bahkan, aku baru tersadar pagi harinya. Aku dibangunkan oleh salah satu tukang yang ada di sana. Dan saat itu sudah datang. Dia membangunkanku dan memberikanku minum. Kemudian aku menceritakan apa yang terjadi semalam. Lalu, tukang itu mengatakan bahwa dulu, sebelum dibangun kos-kosan ini, tempat ini adalah sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang janda. Setelah bercerai dengan suaminya, malam itu dia gantung diri di kamar. Yang tepat ada di kamar ujung kosan ini. Sebenarnya dia masih mencintai suaminya. Tetapi harus ditinggal pergi karena wanita lain. Selama ini, sebelum rumah itu dibongkar, arwah perempuan itu seringkali mengganggu orang yang mengontrak di rumah ini.
Karena itulah, akhirnya oleh keluarga, rumah ini pun dijual. Dan pembelinya akhirnya membongkar dan membangun ulang menjadi sebuah kosan yang cukup menakutkan. Dan Radio Insan Muda itu tadi tiga cerita di Nightmare Set untuk malam hari ini yang mungkin bisa memberikan inspirasi buat kamu dan juga membuat kamu lebih waspada Insan Muda terhadap apa yang ada di sekitar kita. Mungkin untuk kamu yang malam hari ini mendengarkan di tempat kos-kosan kamu, coba kamu perhatikan di sekitar kosan kamu apakah ada satu kamar yang masih kosong. Entah itu mungkin memang belum terisi atau memang sedang direnovasi, Insan Muda. Apakah kamu mendengar sesuatu yang aneh dari dalam ruangan itu? Jika iya, siapa tahu di dalam kamar yang kosong itu ada satu sosok yang mendiaminya. Karena memang ketika sebuah ruangan kosong, itu kadang ada seseorang yang menempatinya. Namun itu memang bukan manusia yang sebenarnya. Ya mungkin malam hari ini, dia akan menemani kamu, tidur di sebelah kamu, mengusap-usap rambut kamu, Insan Muda. Atau melakukan hal yang sama seperti di cerita Nightmare saya malam hari ini. Mengetuk-ngetuk pintu kamar kamu dari dalam kamar kamu sendiri. Terima kasih untuk produser Diki dan terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung dan terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia buat mendengarkan Nightmare Side. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Insan Muda, selalu dekatkan diri dan tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita terjauhi dari hal-hal seperti itu. Terima kasih.